Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγνωτικού Αγωνιστού με τόπο και του ορισμού του πέναλτι. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα 18 Οκτώβρη, εκτάκτος η εκπομπή του ορισμού σήμερα στον αέρα του ραδιοφωνού του ΠΑΜΕ λόγω του χθεσινού βραδινού ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Δημήτρης Κατσάκος, στο μικρόφωνο στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια Δημήτρης Γιάτρας. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Πολύ εργαλείο είσαι.
Πολύ εργαλείο, έτσι, ναι.
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Παίρνω αποστάσεις γιατί η λέξη αυτή παραπέμπει στις δηλώσεις στελέχους της διοίκησης του Ολυμπιακού, από τον οποίο ούτως ή άλλως παίρνω αποστάσεις.
Για ποιον το είπε?
Πώς?
Για ποιον το είπε?
Για το VAR.
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Το πολυεργαλείο.
Το εργαλείο.
Καλά, εργαλείο.
Τόσα είπε και εσύ τώρα.
Διαιτητές, πολυεργαλεία, τέλος πάντων διάφορες τέτοιες δηλώσεις.
Πώς το είπε το άλλο το καλό, το Μπαλτακιστάν.
Γραφικότητες. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του ορισμού του πέναλτι, όπως είπαμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ή μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε κανονικά στα ζεστά και στα γεμάτα. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά.
Από νεύρα.
Έχω ηρεμήσει σχετικά μετά από το χθεσινό, τη χθεσινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα, το αρνητικό
εμφάνιση αποτέλεσμα. Εμφάνιση ή αποτέλεσμα σε πήρε
και τα δύο, και τα δύο.
Και τα δύο, εντάξει.
Για τον Ολυμπιακό.
Θα το συζητήσουμε.
Αν μου επέτρεπες να πω μια έτσι κλισέ φράση.
Όσες θες.
Ο μισοπεθαμένος ανέστησε τον άλλο μισοπεθαμένο.
Εντάξει, δεν είναι κλισέ, δεν είναι κλισέ. Κάτσε να το συζητήσουμε αυτό τώρα για
να το συζητήσω πάρα πολύ όπως θέλεις. Από τη μία πλευρά.
Ωραία,
μπαίνω εγώ και να και εξηγούμε. Είχες λοιπόν την ολοκλήρωση αγωνιστικής με ένα ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Είχες όλα τα φόντα, το γήπεδο γεμάτο, με παλμό η εξέδρα κτλ. Έχεις ένα Ολυμπιακό από την αρχή της χρονιάς τουλάχιστον προβληματικό, με πολλά αρνητικά ρεκόρ όσον αφορά και τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμάμαι 13 παιχνίδια νομίζω πρέπει να συμπληρώσει ο Ολυμπιακός χωρίς νίκες.
14
χωρίς νίκες στην Ευρώπη. Και αυτό
είναι... Όχι, λάθος, μπορείτε, δεν ξέρω για Ευρώπη. 14 ήταν το στατιστικό, το κοίταγα, θα το έλεγα, που έχει παίξει φέτος επίσης παιχνίδια.
Okay, λοιπόν. Έναν Ολυμπιακό πολύ προβληματικό, όπως είπαμε, με πληθώρα παιχτών, καθόλου ομοιογένεια, ήδη τρίτος προπονητής στον πάγκο και για αυτόν που δεν γλίτωσε ούτε αυτό το κράξιμο χθες. Επί δικαίων και αδίκων βέβαια προφανώς η αντίδραση των οπαδών του Ολυμπιακού. Μετά από μία
η αντίδραση
ακόμα,
είναι ο δέκτης τώρα, τέλος πάντων.
Μετά από μία ακόμα προβληματική εμφάνιση και άτυχο αποτέλεσμα. Έχεις λοιπόν αυτόν τον Ολυμπιακό και έχεις απέναντί σου τον χειρότερο ΠΑΟΚ της τελευταίας πενταετίας, κατά τη δικιά μου άποψη. Mm-hmm. Ο οποίος βέβαια παρουσιάστηκε ψυχωμένος, να το πούμε και αυτό. Όχι ότι έβγαλε μάτια, ο ΠΑΟΚ κατάφερε με μία ευκαιρία σε όλο τον αγώνα να πετύχει δύο γκολ και να φύγει νικητής από το Καρισκάκι. Μια τεράστια νίκη για τον το ΠΑΟΚ, ένα τεράστιο διπλό που θα το δώσει και μεγάλη ψυχολογική όθηση, πιστεύω, το επόμενο διάστημα.
Δεν είναι φανή αυτό, αλλά συμφωνώ ότι είναι το χθεσινό και το, και το παιχνίδι, ο τρόπος που έπαιξε ο ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα που πήρε είναι, θα το πω λαϊκά, είναι πολύ μεγάλη μαγιά.
Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Και έχει τον Ολυμπιακό που, αν για τον Άρη έχω πει πολλές φορές ότι κάνει ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω, ο Ολυμπιακός θες έκανε πολλά βήματα πίσω.
Ολυμπιακός,
αλλά για να μην, για να μην είμαι και τελείως άδικος, να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε κοιμισμένα και το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε την ανεξήγητη. Δηλαδή, τώρα είσαι ένας αμυντικός με την εμπειρία που έχεις, παραστάσεις στο εξωτερικό με μεγάλες ομάδες, μεγάλα πρωταθλήματα κτλ. Είναι δυνατόν να βάζεις το σώμα σου με αυτόν τον τρόπο, πηδώντας για κεφαλιά?
Θες να το σχολιάσεις σοβαρά ή θες?
Γενικά η άμυνα του Ολυμπιακού έμπαζε νερά χθες και μύριζε πανικός κάθε φορά που πατούσε. Τις σπάνιες περιπτώσεις που πατούσε το πόδι του ΠΑΟΚ, αλλά πατούσε και μύριζε πανικός.
Όχι, αλλά μόνο χθες, δεν ήταν μόνο
χθες. Όχι μόνο χθες, αλλά μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι.
Είναι όλα βεβαίως τα χθεσινά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δεν έτσι, είναι τυχαίο ότι έτσι μόνο σε δύο μάτς έχει κρατήσει το 0.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Τι να λέμε
μετά
τώρα
από μια λοιπόν τελείως άστοχη κίνηση του Παπασταθόπουλου, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να προηγείται με 0-1. Ισορροπεί το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Βγαίνει μπροστά. Καταφέρει να ισοφαρίσει πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον καλύτερο παίχτη εντός γηπέδου, το Χάμες Ροντρίγκες. Έτσι,
ναι, για μένα.
Επιβλητική κεφαλιά, αμαρκάρισος βέβαια, να το πούμε και αυτό. Σέντρα πάρε βάλει.
Το κερδίζει το ναι, πιτσιρικά στην κεφαλιά εκεί πέρα στο άλμα. Το λάθος το μεγάλο το έχει κάνει τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που έχει χάσει τελείως τη φάση.
Που είναι να βγει, τελικά δεν βγαίνει.
Ναι, και το, γενικά, έπαινε, το έκανε συνέχεια. Το έκανε
γενικά,
γενικά, αυτό το ένα βήμα αυτό, μπροστά αυτό, το βγαίνω και δεν βγαίνω.
Γενικά είχε θέμα σε
εξόδους.
Είχε θέμα σε εξόδους ο Κοτάρσκι. Αυτό φάνηκε σε όλο το παιχνίδι. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός όμως. Η σέντρα ήταν καταπληκτική, πάρε βάλε, να το πούμε και αυτό. 1-1 λοιπόν, ο Ολυμπιακός πίεσε κιόλας για να μήπως πετύχει και δεύτερο γκολ. Δεν τα κατάφερε και ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο πάλι με τον Ολυμπιακό κοιμόμενο. Γίνονται αλλαγές και κόβεται στα δύο και πάλι ο Ολυμπιακός για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Μίτσολ. Αρχίζουμε πάλι και βλέπουμε γιώμες από ένα σημείο και μετά. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έπαιξε πολύ έξυπνα, το πούμε και αυτό. Πολύ έξυπνα ο ΠΑΟΚ. Είχε αυτόν τον Άρη που έβαλε γκολάρα και γενικά ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ για μένα.
Όχι μόνο την γκολάρα, το σουτ. Είναι εντυπωσιακή όλη η φάση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το 2-1 ο ΠΑΟΚ, γιατί αλλάζει περίπου ένα λεπτό την μπάλα.
Ακριβώς.
Είναι φοβερή η διαγώνια παλιά.
Τους μαρκάραν με τα μάτια οι παίκτες του Ολυμπιακού.
Ο Λίρατζης τον παίρνει τον Αγκιμπού, τον πήρε παραμάζωμα.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Του πήρε την ταυτότητα, το πορτοφόλι, το δίπλωμα, τα πάντα.
Έτσι είναι.
Πάσα, σουτάρα στην απέναντι γωνία, 2-1, γεια σας.
Και από την άλλη πλευρά μπροστά ο Ολυμπιακός μετά την είσοδο του Γιουσέφ Ελαραμπή, δεν ξέρω αν βοήθησε. Διότι ο Γιουσέφ Ελαραμπή εννοείται ότι έχει βγάλει όχι απλά τα λεφτά του από την ώρα που ήρθε στην Ελλάδα, αλλά είναι ο πιο αξιόπιστος επιθετικός που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του. Ωστόσο όμως φέτος δεν φαίνεται να έχει την κατάλληλη συγκέντρωση, την απαιτούμενη συγκέντρωση. Από την άλλη Μπακαμπού φαίνεται ότι ήρθε να προσφέρει λύσεις και έχει προσφέρει λύσεις, αλλά είναι και αυτός πώς να το πω τώρα, Ιαννός. Από τη μία θα σου βγάλει τα γκολ και από την άλλη θα χάσει τα άχαστα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι και θέμα ακόμα και για τον Ελαραμπή που λες. Ο Ελαραμπή δεν ξέχασε την μπάλα που ήξερε πέρσι. Όχι. Και πρόπερσι και παραπρόπερσι που μάτωνε τα δίχτυα. Είναι συνολικά το πώς παίζει η ομάδα και πώς αξιοποιεί και τον Ελαραμπή που ξέρουμε τι δυνότητα στο σκοράρισμα έχει, ναι, και τον Μπακαμπού που έχει δείξει καλά στοιχεία. Όταν ο Ολυμπιακός όλο το δεύτερο ημίχρονο παίζει με, όπως είπες και εσύ, με γιώμες και πάει η μπάλα μονίμως δεξιά στο Βρουσάι να κάνει μια σέντρα πάνω από τη γραμμή του πλαγίου με κλειστά τα μάτια.
Ή αριστερά στο Ρέαψιουκ.
Ναι, εντάξει, δεν είναι, δεν πρόκειται να, δεν είναι αξιοποίηση αυτή του ρόστερ. Δεν είναι αξιοποίηση αυτή των ποιοτικών ποδοσφαιριστών που έχει ο Ολυμπιακός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Όταν έχεις το Χάμες, ο οποίος, ας πούμε, στο Ηράκλειο με τον Όφη έχει βγάλει αυτή τη φανταστική κάθε την μπάλα στον Γκάρι Ροντρίγκες που είχε βάλει τον γκολ, Και βλέπεις χθες το Χάμες να είναι εξαφανισμένος, να μην καταλαβαίνεις τι ρόλο έχει μέσα στο γήπεδο. Και να, το μόνο που κάνει είναι να είναι χαμένος, ας πούμε, σε κάποια στα πλάγια και να παίζει μονίμως με το Βρουσάι. Το Χάμες τον θέλεις πίσω από το center forward να βγάζει την μπάλα να παίζει κάθετα. Να παίζει με ευθεία προς το τέρμα. Ο Ολυμπιακός χθες έσπαγε μονίμως δεξιά και αριστερά την μπάλα, την ακούμπαγε πότε στο Ρέαπτσουκ, πότε στο Βρουσάι, να κάνουν κάτι σέντρες της κακιάς ώρας. Μία μπήκε, ωραία, αλλά όλες οι υπόλοιπες ήταν στο βρόντο.
Στο τελευταίο 20 λεπτό να πούμε ότι πίεσε ο Ολυμπιακός. Μπάς και έρθει
ανορθόδοξα όμως.
Ανορθόδοξα, βεβαίως ανορθόδοξα. Μπάς και έρθει η ισοφάρηση. Έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες θα λέγαμε. Μία με τον Μπακαμπού που πήδηξε αμαρκάριστος σε κενή αιστεία και κατάφερε να χάσει την κεφαλιά, να την στείλει out. Και τη δεύτερη όταν ο ίδιος παίχτης, εκεί που έπρεπε ακριβώς. Εκμεταλλευόμενος μια μπουμπούλα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι τη φάση.
Εκεί που έπρεπε
να πλασάρει, εκεί το πήγε να το παίξει ομαδικός. Και γυρίζει την μπάλα που ήταν σε τρεις παίχτες αμαρκάριστος του Ολυμπιακού, αλλά προς τα πίσω όμως. Και αναγκάσει ο Λαραμπή μέχρι να κοντρολάρει πρώτα και μέχρι να κοντρολάρει και να πλασάρει. Μαρκαρίστηκε και χάθηκε.
Και πάνω του είχαν κατέβει και από τη Θεσσαλονίκη και είχαν κλείσει το τέρμα.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, μετά πολλά. Θέλω να σταθώ λίγο και στη φάση του πέναλτι. Από την πρώτη στιγμή είπα δεν είναι δυνατόν να δώσει αυτό το πέναλτι.
Άρα είσαι ξεκάθαρος ότι δεν ήταν.
Βεβαίως και δεν ήταν.
Okay. Εγώ αμφιταλαντεύομαι να σου πω και όπως αμφιταλαντεύτηκα και την ώρα που το είδα και στα replay.
Βεβαίως και δεν ήταν.
Okay, πες μου, να σου πω το σκεπτικό μου και να... Κουβέντα κάνουμε, δεν λέω εγώ ήτανε, δεν ήτανε. Η πρώτη μου εκτίμηση και εμένα ήτανε βλέποντας τη φάση, καταρχάς την κανονική ροή του αγώνα και όταν διέκοψε ο διαιτητής το παιχνίδι, εγώ δεν κατάλαβα τι είχε γίνει.
Εγώ από την κανονική ροή, πριν το replay.
Δεν κατάλαβα γιατί έχει σφυρίξει. Μετά ακούγοντας και βλέποντας, πλέον στην αρχή εντάξει, okay, είναι μια διεκδίκηση μέσα στην περιοχή. Αλλά μετά άμα το...
Έχεις, πρόσεξες, έχεις το παίκ του ΠΑΟΚ.
Πάνε και ο Τζολάκης σε μια διεκδικούμενη παλιά και τον κάνουν λίγο σάντουιτς στον Ολιβέιρα.
Ας τον Τζολάκη έξω, ο Τζολάκης βγαίνει με τη γροθιά και διώχνει την μπάλα. Βγαίνει
εντάξει,
από το κάτω.
Και στο παιχνίδι με τον στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ο Κοτάρσκι να διώξει. Μπήκε και κοπάνισε μπουκέτο στο Ναϊτέρ, ποιος ήταν.
Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Εδώ δεν μιλάμε για μπουκέτο, εδώ μιλάμε για διώχνει την μπάλα με τη γροθιά. Ξεκάθαρα.
Ναι, αλλά πρώτα το χτυπάει τον Ολιβέιρα, θα
όχι.
Το πει κάποιος.
Ο Ολιβέιρα πέφτει πάνω στο Τζολάκι επειδή τον έχει τρακάρει πάνω του ο Ισενού Μπα, ο οποίος δεν βλέπει την μπάλα. Δεν βλέπει τον παίχτη, βλέπει την μπάλα να κατεβαίνει.
Και λοιπόν.
Για μένα είναι ξεκάθαρη περίπτωση που τρακάρουν μέσα, στην περιοχή.
Σου κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν λέω
όχι.
Ότι ήταν πέναλτι Mars.
Όχι. Είναι ξεκάθαρα τρακάρουν μέσα στην περιοχή. Πώς το λένε, τρακάρουν μέσα στην περιοχή. Ο τροματοφύλακας βγαίνει έξω από τη φάση για μένα. Δεν είναι σχέση.
Ο Ρασβάνη είπε ότι ήταν 10 φορές πιο πέναλτι.
Τέλος πάντων, εντάξει. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή το θεωρούσα. Ήμουν σίγουρος ότι θα το καλέσει στο VAR. Είμαι 100% okay, σίγουρος.
Εντάξει, okay.
Λέω δεν γίνεται ρε παιδιά, άμα δίνουμε και αυτά πέναλτι, δηλαδή εντάξει.
Πάντως,
σκέψου μόνο πόσα τρακαρίσματα.
Δεν κρίθηκε το παιχνίδι σε αυτή τη φάση.
Όχι, απλά αναφέρω τη φάση γιατί έγινε μεγάλη.
Έχει γίνει μεγάλος
ντόρος. Σκέψου μόνο σε κάθε κόρνερ και σε κάθε φάουλ στην περιοχή πόσα τρακαρίσματα παιχτούμε μέσα στην περιοχή που προσπαθούν να απελευθερωθούν.
Ναι, σύμφωνοι, εντάξει. Λέω δεν. Δεν θα σταθώ παραπάνω γιατί θεωρώ ότι. Όχι, θεωρώ, δεν έκρινε το παιχνίδι αυτή η φάση.
Από εκεί και πέρα να σου πω κάτι. Έχουμε πει πολλά για τον Λουτσέσκου και πολλές φορές είναι προκλητικός και με τις δηλώσεις του και με την εν γέννη συμπεριφορά του. Εχθές ο ΠΑΟΚ, τεχνικό team, παράγοντες, παίχτες ήταν άψογοι.
Ναι, όντως.
Και ίσα που ήταν. Του δίνω και δίκιο που έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Ήταν προκλητική ερώτηση.
100% μαζί του. Και εγώ πρώτη φορά
καθόλου
δηλαδή,
δεν έπαιξε αντιαθλητικά πάω. Καθόλου αντιαθλητικά δεν έπαιξε.
Καταρχάς είναι προσβλητική η ερώτηση ότι τι δηλαδή επειδή ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε ομάδα έχει φέρει το Μαρσέλο, το Χάμες και το Μπακαμπούλε. Καταρχάς ποιος τον ήξερε τον Μπακαμπού.
Κάτσε Μίτσο, να σου πω αλλιώς.
Ότι δηλαδή θα κάτσει ο ΠΑΟΚ να χάσει για να μην στεναχωρηθεί ο
Μαρσέλο. Όχι,
αν
έπαιζε αντιαθλητικά ο ΠΑΟΚ και τσάκιζε πόδια, να την κάνεις αυτή την ερώτηση.
Βέβαια.
Άμα, που, δεν, που είναι και οπαδική δηλαδή η Φύση, αλλά τέλος πάντων να την κάνει.
Γωνία η Φύση ήταν τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι, μα δεν έπαιξε αντιαθλητικά ο ΠΑΟΚ. Ούτε καν δυνατά σου λέω δεν έπαιξε. Έπαιξε ψυχωμένα, μπράβο του. Χίλια με, μπράβο στον ΠΑΟΚ και το διπλό, τέλος.
Με μια εντεκάδα που πρόσεξε, πάρα πολύ σημαντικό. Τερματοφύλακας Κοτάρχη 22 χρονών. Λίρατζης 22 χρονών. Τσαούσης 22 χρονών. Κουλιεράκης 18 χρονών.
Και με πολλές απουσίες, ναι, ακριβώς.
Ντάντας 21 χρονών. Πέντε παίχτες Δημήτρη του ΠΑΟΚ, πέντε παίχτες εχθές, ήταν 22 χρονών και κάτω.
Ναι.
Και παίξανε, κάνανε αυτή την εμφάνιση στο Καραϊσκάκι, σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όχι μόνο με πάθος, γιατί πάθος, εντάξει, με μεγάλη ψυχραιμία, δηλαδή ακόμα και στις περιπτώσεις, στα σημεία μάλλον του αγώνα που ο Ολυμπιακός πίεζε, γιατί υπήρξαν αυτά τα σημεία, ας πούμε, από το 20 και μετά και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε βάλει πολύ μεγάλη πίεση στο
μετά από το 70 και μετά.
Γύρι, που λέμε.
Και μετά από το 70 και μετά, 75 και μετά.
Πολύ μεγάλη ψυχραιμία και πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ωριμότητα από αυτά τα παιδιά που είναι, σου λέω, από 18 μέχρι 22 χρονών, δεν ήπιανε θάλασσα. Δηλαδή, αν τους έβλεπες, δεν ήταν σε καμία στιγμή ότι
κοίταξε.
Πετάμε την μπάλα στη θάλασσα και δεν...
Όχι.
Αλλά την μπάλα κάτω, passing game, προσπαθούσανε.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να κρατάει την μπάλα στα πόδια του.
Ναι, αλλά για να μην το εξιντανικεύουμε κιόλας, στις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, έκαναν εύκολα το λάθος και κέρδιζε πολλές μπάλες ο Ολυμπιακός.
Μα προφανώς δεν γίνανε ξαφνικά αυτά τα παιδιά.
Κέρδισε πολλές μπάλες άσχετα με το αξιοποιήσει.
Και Φίλιπ Λαμ, ας πούμε.
Ναι, άσχετα να το αξιοποιήσει.
Πολύ μεγάλη ωριμότητα και η επιμονή στο πλάνο, εντάξει, αυτό είναι 100% δουλειά του Λουτσέσκου, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι γραφικός ώρες και να είναι προκλητικός, και χθες ήταν σε κάποιες δηλώσεις του εκεί που έλεγε για τις ομάδες των Αθηνών και κάτι τέτοιες συναρτησίες,
εντάξει, ναι,
αλλά στο αγωνιστικό σκέλος δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας πολύ καλός προπονητής και με το υλικό που έχει φέτος, το οποίο είναι όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, το έχουμε σχολιάσει και εμείς, είναι υποδέστερο των προηγούμενων ετών.
Το φτωχότερο υλικό.
Σίγουρα απέχει πάρα πολύ από το ρόστερ που είχε ο ΠΑΟΚ τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου, το double κιόλας. Αλλά εγώ για το χθεσινό μάτς πραγματικά του βγάζω το καπέλο στον ΠΑΟΚ.
Μα και εγώ αυτό λέω. Χίλια μπράβο στον ΠΑΟΚ, στον προπονητή του. Και τέλος πάντων για τον Μίτσελ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ναι, θα νοικοκυρέψει την ομάδα κάποια στιγμή, αλλά πότε τέλος πάντων? Δεν πρέπει να κατασταλάξει ένα αγωνιστικό πλάνο Ολυμπιακός.
Καταρχάς,
και μία ένσταση, τι θα γίνει με αυτές τις αλλαγές που κάνει ο Μίτσελ? Δεν γίνεται όταν έχει τέλος πάντων μια κάποια ροή η ομάδα να την κόβει στα δύο, επειδή σε πιάνει πανικός και σένα. Άμα δεν σου πάει καλά το παιχνίδι.
Το Μίτσελ, Δημήτρη, το ξέρουμε και το ξέραμε. Δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ένας προπονητής ο οποίος είχε τις ριζοσπαστικές ιδέες ή ήταν κάποιος φοβερός στο coachisme. Ήταν ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική. Χαμογελαστός, gentleman, ωραίος, κοτσονάτος, μπαγεβιτσικό παρουσιαστικό.
Ναι.
Αλλά δεν είναι ο προπονητής, ο αναμορφωτής. Θα την οικοκυρέψει την ομάδα, γιατί πρέπει να αρχίσει να κάνει τα βασικά. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο που το σκεφτόμουν χθες. Είδες, έχουμε κάνει πολλές φορές φέτος στη συζήτηση 40 παίχτες ρόστερ Ολυμπιακός και πάρα πολύ και Παναγία μου.
Έχουν παίξει 40, με τον Πασχαλάκη.
Μπράβο. Κοιτάς την άμυνα του Ολυμπιακού, τους παίχτες της άμυνας του Ολυμπιακού και πιάνεις το κεφάλι σου. Δηλαδή τα στόπερ του Ολυμπιακού, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον.
Έτσι ακριβώς είναι.
Έχει ένα Ρέαπτσουκ, ο οποίος παίζει εδώ και 3 χρόνια σταμάτητα.
Ο Κούτρης, εν μεταξύ, είναι υποδιωγμών.
και είναι και τραυματίας νομίζω το παιδί.
Τέλος πάντων, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σε κάποια
διάσταση. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον Λάιτνερ, τον Ισραηλινό.
Εκτός πλάνων αυτός ούτως ή άλλως.
Δηλαδή τον πήρε για ποιο λόγο δηλαδή.
Πες μου εσύ και μάλιστα ο συγκεκριμένος.
Να δούμε τι κάνει.
Ο συγκεκριμένος έχει και πολλές περγαμηνές από τη χώρα του.
Να παίξει, ας πούμε, να πάρει ένα 90 λεπτό, να τον δούμε, να πούμε, ξέρεις τι, δεν κάνει. Άστονα. Ρέατσουκ. Ή φοβερός, καλός, έχει προοπτική, βάλτο να παίξει. Εντάξει, άλλο ένα παιδί.
Η αλήθεια είναι, για να δώσουμε και ένα...
Δεν έχει να περιμένει σε κάτι άλλο το Ρέατσουκ. Το παιδί έχει φτάσει στο ταβάνι του, είναι πάρα πολύ φιλότιμος, είναι εργάτης, είναι σκυλή.
Ναι.
Μπορεί να τρέχει 195 λεπτά συνεχόμενα, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει άλλο τον Ολυμπιακό
κάτι,
δηλαδή.
Έτσι θα τον κάψεις κιόλας. Δεν θα έχεις ούτε Ρέατσουκ δηλαδή σε λίγο καιρό.
Έχει καεί ήδη, ρε Δημήτρη, έχει καεί ήδη.
Εντάξει,
δηλαδή,
ναι.
Τον βλέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού και συχτηρίζει.
Ναι.
Άσχετα που έβγαλε την ασίστ χθες. Έκανε άλλες 10 σέντρες και πήγανε στη θάλασσα. Οκ, okay, ναι, άμα κάνεις 30 η μία θα φτάσει, θα βγει φάση.
Ναι, όχι, ισχύει.
Από την άλλη δε...
Έχεις τον Μπαπέ Σισε, ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, είναι παραπλησμένος για το γνωστό λόγο και αυτά που ακούω για μικροενοχλήσεις, εντάξει, τα ακούμε βερεσέ αυτά. Έχεις έναν Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος μπορεί να σου κάνει το παιχνίδι της ζωής του, αλλά είναι τελείως αναξιόπιστος και επιπόλαιος πολλές φορές.
Είναι κίνδυνος θάνατος.
Ναι. Και έχεις και τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει την καριέρα, έχει την... αλλά δεν στρίβει.
Για μένα η εικόνα του Παπασταθόπουλου χθες ήταν θλιβερή.
Δεν στρίβει ρε εσύ.
Όχι μόνο δεν στρίβει, ότι είναι πολύ αργός, δεν μπορεί να πάει σε διεκδίκηση, έχει καρφώσει το αυτογκόλ. Είναι μονίμως μανούρα, υποδείξεις,
ναι,
διαμαρτυρίες,
ναι.
Συν το γεγονός ότι δεν μπορεί να στρίψει.
Αμήνεσαι, σηκώνεσαι στον αέρα για τα κεφαλιά και γυρίσεις το σώμα σου προς το τέρμα.
Λες
και είσαι επιθετικός.
Και μετά πήρε
ως επιθετικός δύο κεφαλιές στα πουλιά και οι δύο.
Εν τω μεταξύ, πριν τη φάση του κόρνερ που βάζει το αυτογκόλ, έχει κάνει και κάτι, μανουριάζει με τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Χωρίς λόγο και αιτία τώρα στο 7ο λεπτό.
Που σήκωσε το Ντόγκλας Αυγούστο.
Ναι, Ντόγκλας Αυγούστο και κάνει και χτυπιέται και άου. Και μετά κάνει και... Δηλαδή...
Τέλος πάντων.
Προστάτεψε λίγο τον εαυτό σου. Μην εκτίθεσαι.
Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, είναι και 23. Μην σταθούμε άλλο στο ντέρμπι.
Εντάξει, ένα τελευταίο. Ότι το μείον 10 για τον Ολυμπιακό... Πέραν το ότι είναι πρωτόγνωρο,
εδώ και
30 χρόνια.
Πριν φύγει Οκτώβρης τώρα, έτσι. Πριν βγει Οκτώβρης στο μείον 10.
Έχει να συμβεί 30 χρόνια αυτό το πράγμα.
Ναι. Από τα 5-3 χρόνια, στο λέω εγώ.
Δεν
είναι... Και να σου πω και κάτι, μέχρι τώρα, επειδή εντάξει όλοι έχουμε κοινωνικές σχέσεις και τα λοιπά, με φίλους μου... Παναθηναϊκούς, τους πείραζα, τους έλεγα, ξέρω εγώ, βγάλετε τη βαθμολογία, φωτογραφία, γιατί σε λίγο καιρό θα είναι μια ωραία ανάμνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός μετά την Ευρώπη να σώσει και την χρονιά στην Ελλάδα. Είναι χαμένη χρονιά και στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα και την ψυχολογία και το προβάδισμα, το βαθμολογικό κτλ. Να προχωρήσει στη διεκδίκηση και η ΑΕΚ από πίσω. Δηλαδή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει πολλές γκέλες και εγώ σου λέω ότι όντως μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει μια κοιλιά αγωνιστική 3-4-5 αγωνιστικών και να τον φτάσει η ΑΕΚ, έτσι. Ο Ολυμπιακός όμως σου δίνει την εντύπωση και σε πείθει ότι είναι ικανός να προχωρήσει σε ντεμαράζ θετικών αποτελεσμάτων, σε νικηφόρα αποτελέσματα συνεχόμενα, σε καμία περίπτωση.
Δεν με πείθει, γιατί δεν έχει καταστρατηγήσει κάθε ποδοσφαιρική λογική φέτος.
Σε καμία περίπτωση, το λέω εγώ.
Όταν καταστρατηγείς τις αρχές του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο το ίδιο θα σε τιμωρήσει.
Εκτός πια και
ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, άσχετα την ποιότητα που έχουν, είναι δομημένες ομάδες με βάση μια ποδοσφαιρική λογική. Έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχουν φτιάξει ρόστερ, τα οποία υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο του προπονητή που έχουν. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός Έχουν τον ίδιο προπονητή από πέρσι. Η ΑΕΚ πήρε έναν προπονητή φέτος που έχει αρχίσει και χτίζει. Ο Γιωβάνοβιτς χτίζει ήδη από πέρσι και ειδού τα αποτελέσματα. Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ φτιάχνει ένα καινούριο project φέτος. Είδες με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές λόγω και του μειωμένου budget, αλλά έχει μια φιλοσοφία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο χάος. Έχει αλλάξει τρεις προπονητές όπως είπαμε. Έχουν περάσει 40 παίχτες από το roster φέτος. Οι μισοί δεν ξέρουν τους άλλους μισούς. Δεν υπάρχει στον ήλιο μοίρα αυτή. Όχι στον, εντάξει, στον ήλιο μοίρα, βαριά κουβέντα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, πώς να το πω, δεν υπάρχουν βασικές αρχές στον Ολυμπιακό. Και κατά τη γνώμη μου, για να το κλείσουμε κιόλας και να το συνδέσω, αντί να βγαίνουν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό και να κάνουν αστείες δηλώσεις και υποτιμητικές προς την νοημοσύνη του κόσμου περί αλλίωσης του πρωταθλήματος και του αποτελέσματος, να βγουν και να μιλήσουν με ειλικρίνεια στον κόσμο του Ολυμπιακού, που είναι πάρα πολλοί, είναι ο περισσότερος κόσμος.
Και ο οποίος έκραξε, και ο οποίος έκραξε, και τη διοίκηση, και πολύ σωστά έπραξε χθες.
Να βγει λοιπόν με ειλικρίνεια η διοίκηση του Ολυμπιακού προς τον κόσμο της ομάδας, να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, φέτος τα κάναμε μαντάρα. Ζητάμε συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, έχει 47 πρωταθλήματα, έχει τον περισσότερο κόσμο. Ελάτε μαζί δίπλα να στηρίξετε την ομάδα, να πάμε φέτος όσο μπορούμε. Να ξαναφτιάξουμε να ξαναχτίσουμε την ομάδα. Όλοι μαζί, χωρίς γκρίνιες, χωρίς αποδοκιμασίες. Σας ζητάμε συγγνώμη, σας θέλουμε δίπλα μας σε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και εγώ σου λέω ότι το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο κάθε Κυριακή, άμα το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός.
Συμφωνώ.
Και είναι η πιο έντιμη στάση και είναι η στάση που αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει η
τωρινή. Οι δηλώσεις οι χθεσινές, ξέρεις ποιου, δεν θέλω να το αναφέρω καν.
Εντάξει, τα μιλάμε τώρα για...
Είναι προσβλητικές πρώτα απ' όλα προς τον κόσμο και προς την ιστορία του Ολυμπιακού.
Ντρέπεται και η γραφικότητα, άμα το πούμε γραφικό.
Προσβάλλουν όχι τις υπόλοιπες ομάδες, προσβάλλουν την ιστορία του Ολυμπιακού.
Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, επειδή είναι οι πιο απαιτητικοί με το δίκιο τους, δεν μας άνε κουτόχορτο. Πέφτει πολύ μεγάλο κράξιμο στη διοίκηση του Ολυμπιακού και στις δηλώσεις και στο συγκεκριμένο στα social media τα ερυθρόλευκα. Πολύ μεγάλο κράξιμο.
Είμαι σίγουρος.
Τέλος πάντων, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα μάτς, να πούμε ότι ο Βόλος προηγείται ήδη 1-0 του Ιωνικού Νίκαιας για το κύπελλο Ελλάδας. Αυτή την ώρα γίνεται το μάτς, είναι στο 28. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα υπόλοιπα μάτς.
Από πού θες να ξεκινήσεις?
Τώρα εντάξει, ένα ντέρμπι είχαμε, το περάσαμε. Πάμε τώρα βαθμολογικά. Πάμε από Παναθηναϊκό και την Πύριο νίκη. Άλλο ένα κλισέ που όμως ταιριάζει γάντι στην περίπτωση.
Είχε πέσει κάποιο μάτι στη Λαμία.
Εντάξει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το ξαναθυμάμαι. Δεν το έχω θυμάμαι άλλη φορά στο παρελθόν. Δηλαδή, αν γίνουν 5-6 τραυματισμοί, πώς ήταν, χάσαμε το μέτρημα.
Έβλεπα το παιχνίδι και είχα σοκαριστεί. Δηλαδή σε κάποια φάση νόμιζα ότι γίνεται, είναι φάρσα. Με τους αλλεπάλληλους και σοβαρούς τραυματισμούς κιόλας.
Ναι.
Καταρχάς, περαστικά σε αυτό το παλικάρι του Παναθηναϊκού,
τον Τρουγέ, πως τον... Τρουγέ, ναι.
Που δεν πρόλαβε να μπει αλλαγή ο άνθρωπος στον ντεμπούτο του.
Ναι, κρίμα.
Δεν πρέπει να περάσανε 5 λεπτά.
Πολύ κρίμα.
Από την ώρα που μπήκε στο μάτς. Ολική ρήξη του.
Πίστευτο.
Μόνος του ο Κακομοίρης εντωμεταξύ αυτός.
Αν είπα από τη φάση.
Ναι, κοίταξε, αυτοί οι τραυματισμοί αυτού του είδους, Δημήτρη, συμβαίνουν έτσι. Δεν συμβαίνουν από κάποιο χτύπημα.
Ναι.
Από κάποια δυνατή μονομαχία. Ναι. Κολλάει το πόδι, φεύγει το σώμα, το πόδι μένει εκεί και σου δίνουν μετά το γόνατο στο χέρι και σου λένε πάρ' το και πήγαινε σπίτι.
Καταρχάς, το φάς εκεί. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι τραυματίζεται και περίμενε ασθενοφόρο να επιστρέψει από το νοσοκομείο που είχε πάει τον προηγούμενο, τραυματία. Και δεύτερον, από τη στιγμή που φτάσανε, έφτασε ο Παναθηναϊκός και η Λαμία στο τέλος να παίζουμε 10 παίχτες επειδή είχαν γίνει αλλαγές.
Μόνο αυτό. Μετά, όσο ήταν ο Τρουγιές στο φορείο, που χτυπάνε κεφάλι με κεφάλι ως Σλίβκα του Λαμίας με έναν του Παναθηναϊκού και παθαίνουν διάστηση και δεν έχει φορείο να βγουν έξω γιατί έχουν τον άλλο τον Κακομύρη που πονάει κιόλας.
Εντάξει. Δηλαδή...
Να σου έχει κοπεί το γόνατο τώρα και να είσαι στο φορείο να περιμένεις. Πω, 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 πω.
Εντάξει, απίστευτα.
Ήταν θλίψη. Εντάξει.
Κρίμα, πολύ κρίμα.
Κοίταξε να δεις πάντως, επειδή εκεί έγινε ιστορία για τη Λαμία που έπαιξε. Και οι δύο ομάδες σκληρά παίξανε. Επειδή το είδα το παιχνίδι. Πήγαινε η αγωνιά σε κάθε ένα αέρια μονομαχία, πήγαινε σύννεφα και από τους δύο. Το λάθος το μεγάλο είναι του διαιτητή του Φωτιά, που το έχει επιτρέψει αυτό το παιχνίδι να το κάνουν από την αρχή.
Έχασε τον έλεγχο.
Εντάξει, αυτό όταν βλέπεις ότι το παιχνίδι πάει να εξελιχθεί έτσι, μοιράζεις γρήγορα κάρτες, γρήγορα, από το πρώτο ημίχρονο. Τους φορτώνεις όλους με κάρτες, να φοβηθούν
θέμα,
και οι προπονητές.
Δεν είναι θέμα γρήγορα ή αργά. Είναι το μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα, βγάζεις κίτρινη κάρτα, τελείωσε. Τελείωσε.
Ναι ρε παιδάκι μου, άλλο να γίνει τώρα σε ένα παιχνίδι που κυλάει χαλαρά, να γίνει ένα δυνατό μαρκάρισμα, λες οκ, okay, εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Όταν όμως κάθε δεύτερη φάση έχει πολύ δυνατά μαρκαρίσματα,
ναι, σωστά,
εκεί πρέπει να ψηλιαστείς ότι οπ, δεν πρέπει να το αφήσω να γίνει αυτό, γιατί θα έχουμε και χτυπήματα.
Θα χάσει τον έλεγχο μετά, θα χάσει τον έλεγχο.
Θα έχουμε και χτυπήματα, όπως και έγινε, δηλαδή μοιράζεις τάκ τάκ τάκ, τους φορτώνεις όλους με κάρτες, ώστε και οι προπονητές οι ίδιοι ακόμα να δώσουν εντολή στους παίχτες του
να χαλαρώσουν.
Ότι παιδιά ήρεμα, δηλαδή να κάνουν αλλαγές.
Εντάξει, αυτό με το πειθαρχικό έλεγχο βέβαια είναι παλιά ιστορία και αμαρτία της ελληνικής διαιτησίας. Πολλές φορές δηλαδή είναι άτολμη, καταλαβαίνετε να πω, να φορτώσουν με κάρτες.
Από την άλλη πλευρά όμως δεν τους αδικώ, γιατί ξεκινάει όλη αυτή η συζήτηση μετά, την επόμενη μέρα, από τους παράγοντες πρώτα απ' όλα, από τους ίδιους τους παράγοντες. Που εντάξει, δεν είναι τώρα εγώ και εσύ. Είναι άνθρωποι με επιρροή. Μετά ξεκινάει το πιάνουν εφημερίδες και ο
παθητές.
Και ξεκινάει μια στοχοποίηση. Και σου λέει και ο άλλος τώρα. Λογικό είναι να φοβάται και ο διαιτητής.
Εμείς έχουμε και το εξής φαινόμενο. Η στοχοποίηση ξεκινάει μέσα εβδομάδα πριν την αγωνιστική.
Καλά, ναι, αυτό είναι το καινούργιο.
Με το πολιστή ο διαιτητής λένε «Α, είναι αυτός που σωτάδε μάτς είχε κάνει αυτό».
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αστιότητες.
Ξεκινάει από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή ξεκινάει έτσι η δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς να μου, και μετά είναι όλοι προκατηλημένοι, είναι και ο διαιτητής φοβισμένος
και μπαίνει,
προκατηλημένος και αυτός.
Και μετά μπαίνει
σαν
τρεμάμενο ψάρι μπαίνει μετά να σφυρίξει, όταν έχει ακούσει τα εξαμάξεις όλη τη βδομάδα.
Ή μπαίνει με τέτοιο, με προκατάληψη, ότι έτσι είστε, τώρα θα δείτε. Με βρίζετε όλη τη βδομάδα, θα το πληρώσετε και με στοχοποιούσατε.
Τέλος πάντων. Πάντως, συγγνώμη.
Άτυχος ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τους τραυματισμούς, 8 στα 8 όμως.
Να πω εδώ ότι κουβάς εγώ όσον αφορά την πρόλεψή μου για το Καραϊσκάκη, κουβάς και για τη Λαμία.
Α, καλά, και εγώ άσο είχα πει.
Εσύ όμως είχες πει το διπλό του Παναθηναϊκού στην
Λαμία. Είχα πει, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά δεν δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δηλαδή η Λαμία δεν απείλησε ιδιαίτερα.
Περίμενα θα τον κοντράρει εγώ, γι' αυτό είχα ποντάρει στο χεί. Αλλά...
Όχι. Και τον γκολ το ωραίο του Παλάσιος έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο. Το σφράγισε κιόλας μετά στο δεύτερο. Το θέμα είναι τώρα να ο Παναθηναϊκός ότι... Αδειάζει το ρόστερ με όλους αυτούς τους τραυματισμούς. Και δεν έχει μεγάλο βάθος ο Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια.
Νομίζω ότι τελικά του Αϊτόρ, που είναι ο καλύτερος μέχρι τώρα παίκτης του Πρασίνων, θα επανέλθει κανονικά στο επόμενο μάτς. Δεν είναι σοβαρό στο
τραυματισμό. Ο Αϊτόρ, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Παλάσιος, τι θα γίνει με Ιωαννίδη. Εντάξει, όλο το παιδί είπαμε πάει με το χιαστό.
Άστο τον Ντρούγκη, εντάξει.
Να δούμε πώς θα. Δηλαδή είχε κι άλλους. Και ο Βέρμπιτς νομίζω δεν ήταν έτοιμος. Έχει θέμα το Παναθηναϊκός.
Μήπως να του δώσει ο Ολυμπιακός για να διάσει λίγο το ρόστερ κανένα δανεικό.
Λες.
Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο Γιωβάνοβιτς έχει συγκεκριμένο πλάνο. Δηλαδή εκεί μπορεί να παίξει και μπαλίζε κιόλας. Μια και στον Ολυμπιακό βολοδέρουνε.
Τι να σου πω, μπορεί.
Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
Μην γελάς και πάει να γίνει αυτό πριν από μερικά χρόνια.
Τέλος πάντων.
Είναι άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει.
Μπράβο του.
Το απόλυτο, πρώτος και αδιαμφισβήτητος.
9 στα 9 νομίζω είναι το ρεκόρ που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
Α, ναι, το ρεκόρ είναι 9. Τη σεζόν 94-95.
Το 95 που είχε πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά την τριετία της ΑΕΚ. Μετά ναι, τρία συνεχόμενα δισάκια,
το πρώτο μετά πήρε... πάλι.
Ναι, ναι, ναι.
95 και 96 και μετά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τα πρώτα 7.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ήταν τότε με Ρότσα.
Με Χουαραμό Ρότσα, ναι. Με μία νίκη ακόμα που θα έχει την ευκαιρία να την κάνει με τον Άρη στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει το ρεκόρ και μπορεί και να το σπάσει κιόλας άμα συνεχίσει έτσι.
Για να δούμε, εντάξει. Να δούμε.
Θα είναι δύσκολο με τον Άρη. Θα είναι δύσκολο με τον Άρη,
Λεωφόρο,
ναι, ναι,
πιστεύω.
Θα είναι δύσκολο, ναι.
Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φέτος ότι εντάξει και στα ντέρμπι και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και με ανατροπή κιόλας και στα δύο. Είναι και για τα δύσκολα μέχρι στιγμής. Αυτό έχει αποδείξει.
Σωστά.
Δηλαδή έχει μέταλλο. Εντάξει, τώρα προφανώς δεν το έλεγα και το ξαναλέω ότι δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός του Παναθηναϊκού τα σερί και τα ρεκόρ.
Ναι.
Σκοπός του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι να παίζει καλά, να βελτιώνεται, να σκοράρει, να μην τρώει γκολ, να κερδίζει. Κάποια στιγμή θα έρθει και η γκέλα. Πρέπει να είναι γκέλα, τέλος πάντων, η απώλεια για να μην πω γκέλα. Γιατί με τον Άρη, εντάξει, να χάσει βαθμούς δεν είναι γκέλα, είναι απώλεια. Θα έρθει κάποια στιγμή η απώλεια. Δεν γίνεται να κάνει 36 νίκες ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να χάσει τη συγκέντρωσή του ή να χάσει τον ενθουσιασμό που έχει, την πίστη, το πλάνο, και είμαι σίγουρος ότι ο Γιωβάνοβιτς τα ξέρει και τα πιστεύει αυτά πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρός προπονητής.
Να.
Κοίταξε, είναι και πάρα πολύ μετρημένος άνθρωπος.
Ισχύει. Ο Κακομοίρης είχε ασπρίσεις. Κάποια στιγμή τον έδειξε η κάμερα. Είχε ασπρίσεις.
Είχε ασπρίσεις εγώ που το έβλεπα από την τηλεόραση.
Μα δεν πίστευε αυτό που γινόταν. Λέει δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.
Και δεν το έλεγε για αυτός ο Χριστιανός ο Φωτιάς. Δηλαδή 10 λεπτά καθυστερήσεις. Αφού βλέπεις ότι. Άστο, λίχτο, δώσε 5. Λίχτο να πάνε σπίτια τους. Σόι και αυλαβείς όσοι προλάβανε. Όσοι γλιτώσανε.
Οι 10 που ολοκλήρωσαν το μάτς και από τις δύο πλευρές.
Τι έχει ξαναγίνει αυτό. Και ζούμε και στην εποχή των 5 αλλαγών.
Μα ναι, αυτό που το πας.
Είμαστε πλέον στις 5 αλλαγές και τελειώσαν οι δύο ομάδες και οι δύο ομάδες με 10 παίχτες για τραυματισμούς.
Γι' αυτό είπαμε Πύριος Νίκη. Κοιτάω τώρα και συνειδητοποιώ ότι. Εντάξει, το ξέραμε, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχει την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός με μόλις 2 γκολ. Είναι τα 2 γκολ που έχει φάει σαν ντέρμπι. Δηλαδή μόνο η Άκη και ο Πάπου έχουν βάλει γκολ του Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι. Και τα οποία τα κέρδισε κιόλας βέβαια.
Και τα οποία τα κέρδισε, ναι.
Έτσι,
λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ που έβγαλε την ψυχή των φίλων της. Πες τα εσύ καλύτερα όμως.
Ναι, εντάξει, ήταν ψυχοβγαλτικό λιγάκι. Τέλος καλό, όλα καλά βέβαια. Ναι. Για την ΑΕΚ απέναντι στον πολύ καλά διαβασμένο και καλοβουλεμένο Ατρόμητο. Κάτι το οποίο το είχαμε πει πριν το παιχνίδι, ο Ατρόμητος με Chris Coleman στον πάγκο είναι πολύ, πολύ βελτιωμένος μάλλον.
Δεν θα είναι ιωνικός.
Δεν θα είναι. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ιωνικός που ήταν πλημμύρα.
Ναι.
Έβγαλε το λάδι της ΑΕΚ και θα μπορούσε να έχει πάρει και περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι, γιατί είχε και κάποιες καλές ευκαιρίες σε αντεπιθέσεις. Εντάξει, έκανε βέβαια καλές επεμβάσεις και ο Φανασιάδης. Βέβαια, ο MVP του παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο Γιαννιώτας. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο οποίος έχει κάνει 11 επεμβάσεις. Είναι αριθμός ρεκόρ, οι οποίες δεν είναι απλοϊκές, δεν είναι σουτ πεθαμένα ή σουτ πάνω του. Είναι στις γωνίες σχεδόν όλα. Έχει κάνει, ναι, το μάτι της καριέρας του το παιδί.
Άρα το κλισέ που λέμε, άκη, Γιαννιώτας 1-0.
Κατά κάποιο τρόπο, όχι, εντάξει, όχι, ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος, είχε κλείσει σωστά τους διαδρόμους της ΑΕΚ, δεν μάσησε και στο pressing, η ΑΕΚ έβγαζε και σημάδια κόπωσης, ας πούμε, δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα παίχτες που είχαν ξεχωρίσει τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως χαρακτηριστικό ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν απαράδεκτος. Ήταν απαράδεκτος, Δημήτρη, δεν έκανε σωστή πάση στα 2 μέτρα. Και του έφυγε το κοντρόλ μονίμως. Ήτανε κόπος, ήτανε κακή μέρα, συμβαίνει. Δεν ήταν η ΑΕΚ στο επίπεδο που ήταν με τον Άρη και με τον Ιωνικό, και λογικό είναι και αυτό, εντάξει, θα συμβαίνει. Αλλά αυτό που βοήθησε την ΑΕΚ και κέρδισε εν τέλει το παιχνίδι με το καθαρό πέναλτι που κέρδισε στο 92, ήταν το γεγονός ότι είχε υπομονή στο παιχνίδι της, ότι μέχρι και το 92-93 έψαξε με ορθολογικό τρόπο τον γκολ.
Βρε, και μέχρι το 97-98, πόσα και δώσει λεπτά θα το έψαχνε. Δηλαδή και το 92 να μην έρχονταν η φάση, θα συνέχιζε έτσι.
Δεν υπήρξε πανικός από τον πάγκο κυρίως, και αυτό να μεταδοθεί και στους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνανε δηλαδή ούτε αλλαγές βεβαιασμένες, ότι μπείτε όλοι μέσα,
ναι,
μέσα στην περιοχή και να κάνουμε γιο μες στο πουθενά. Η ΑΕΚ με την μπάλα κάτω, με πλαγιοκοπήσεις, με κάθε το ποδόσφαιρο, με συνδυασμούς, προσπάθησε να βρει να βρει τη στιγμή μάλλον. Τη βρήκε στο 92, έκανε έξυπνη κίνηση ο Μάνταλος μέσα στην περιοχή.
Πρόλαβε την μπάλα.
Πρόλαβε την μπάλα και την τζίμπησε και, ναι, έκανε το άτσαλο μαρκάρισμα εκεί ο παίχτης του Ατρομήτου. Καθαρό το πέναλτι, νομίζω δεν χωράει.
Εννοείται, εντάξει.
Αμφιβολία.
Ο ορισμός του πέναλτι, όπως λέει και ο Μπέλ.
Ο ορισμός του πέναλτι. Χρειαζόταν εκεί πέρα και η ψυχραιμία ενός παίχτη όπως ο Άμραμπατ, ο οποίος είναι αυτό που λέμε, είναι στην κοσμάρα του ο τύπος, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή θέλει κάποιον εκεί πέρα που είναι πολύ ψυχρός.
Ναι.
Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έχεις και έναν τερματοφύλακα απέναντι, ο οποίος τα έχει πιάσει όλα στο παιχνίδι, όλα όμως, όλα, έχει και την ψυχολογία ότι ξέρεις τι, θα πιάσω και το πέναλτι. Την έχει η ψυχολογία και την ώρα είναι με τη μεριά του τερματοφύλακα που έχει κάνει την εμφάνιση της ζωής.
Νομίζω ότι και στα πέναλτι είναι καλός ο Γιάννιωτας.
Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά σου λέω.
Δηλαδή ούτε εγώ το ξέρω, το είπε ο εκφωνητής δηλαδή για το.
Εσύ, όσοι έχουμε παίξει μπάλα, ακόμα και μεταξύ μας για πλάκα. Τη μέρα που σου έχουν πάει όλα καλά, είτε παίζεις τερματοφύλακας, είτε παίζεις επιθετικός, είτε αμυντικός, πούμε, και έχεις κόψει τα πάντα, είτε είσαι επιθετικός και έχεις βάλει τα βάζεις από παντού, έχεις την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία.
Ισχύει.
Ότι όποιο και να μου φέρεις απέναντι αυτή τη στιγμή, εγώ θα τον ξεφτυλίσω.
Ναι, ναι,
εκεί πέρα χρειάζεται λοιπόν έναν εκτελεστή στο πέναλτι εν προκειμένου, ο οποίος να είναι ακόμα πιο πολύ στην κοσμάρα του. Ο Άμραμπατ είναι τέτοιος παίχτης. Έχει πολύ μεγάλο τουπέ.
Ιδανική εκτέλεση στη γωνία, στην απέναντι
ακριβώς
γωνία από εκεί που έπεσε
το. Δηλαδή ο Μάνταλος ή ο Ραούχο θα έτρεμαν. Θα έτρεμε το φιλοκάρδι τους εκείνη την ώρα. Υπό την πίεση και το άγχος του αποτελέσματος. Άμραμπατ καθαρίζει, γεια σας, 1-0.
Τρέχει στον πάγκο μετά.
Στο γήπεδο.
Τρέχει στον πάγκο για τον πανηγυρισμό.
Ξέσπασμα από τον κόσμο της ΑΕΚ που είχε υπομονή.
Να σου πω, είχε υπομονή και άκουσε καλά τις νουθεσίες, έτσι, και από τη διοίκηση και από το όσον αφορά τη συμπεριφορά.
Ναι, πήγανε πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Ούτε καπνογόνα πλέον, δεν ξέρω.
Όχι, κανένα δύο σκόρπια στον γκολ, μόνο που εντάξει.
Εντάξει, χαίρομαι πολύ στον γκολ, εννοείται.
Κατά τα άλλα, πολύ, πολύ ήρεμα τα πράγματα. Και εντάξει, είχε μετά ο Ατρόμητος κάποια λεπτά να ψάξει τον γκολ. Δεν είχε μεγάλη.
Εντάξει, μετά με την κουράγιο, μετά με τι, δεν υπήρχε το.
Εντάξει, είναι μια φάση η οποία έγινε πολύ σντόρος που διαμαρτύρονται, όχι πέσει στο Ατρόμητο, διαμαρτύρονται και κυρίως κάποια μέσα ενημέρωσης, οπαδικά, άλλης ομάδας, για πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα υπέρ του Ατρομήτου.
Δεν το θυμάμαι καν.
Κατά γνώμη μου, έλα.
Δεν το θυμάμαι καν.
Ναι, γιατί είναι ένα ξεκάθαρο επιθετικό φάουλο που ένα μπέχτη του Ατρομήτου να βάζει τον αγκώνα του στο λαιμό του Μάνταλου, να τον σπρώχνει, και πέφτοντας κάτω ο Μάνταλος από την αγκωνιά πιάνει τη φανέλα του μπέχτη του Ατρομήτου.
Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Θα το θυμόμουν, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα για. Ούτε καν να το συζητήσουμε. 2-0 ο Βόλος αυτή τη στιγμή.
Α, ωραία, μάλιστα. Βόλος πάει δηλαδή για πρόκριση, γιατί είναι νοκάουτ τα παιχνίδια, θυμίζω.
Ναι.
Συγγνώμη. Και έστω και με την ψυχή στο στόμα, έστω και στην ημέρα που δεν ήταν η καλύτερη της εμφάνιση, η ΑΕΚ πήρε το τρίποτο απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είπαμε, τον Ατρόμητο, και εξασφάλισε και την ηρεμία και την παρέμεινε στο κυνήγι του Παναθηναϊκού, έμεινε μόνη στη δεύτερη θέση.
Στο μείον 6.
Στο μείον 6.
Αλλά και στο συν 4 από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Να πω ότι ο ΠΑΟΚ, και το ξεχάσαμε και αυτό, τον πέρασε τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία, και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι τέταρτο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τρίτο είναι ο Βόλος.
Μέχρι και ο Βόλος έχει συν 3 τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Διατηρεί καλύτερη επίθεση πλέον μόνη τη με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 15 γκολ. Και έχει και εύκολο εντός αγωγικών βέβαια πάντα. Έργο την επόμενη αγωνιστική, έτσι. Πάει Λιβαδιά. Βέβαια, θα έχουμε καιρό να τα πούμε και αυτά.
Πάει τη Δευτέρα παίζει στη Λιβαδιά η ΑΕΚ και την Πέμπτη έχει αγώνα κυπέλλου με τον Μπας Γιάννενα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Α, το επόμενο μάτς λοιπόν με τον Μπας Γιάννενα στην τρίτη, νομίζω, αναμέτρηση ομάδων Super League που, που έβγαλε κληροτίδα.
Ναι, νομίζω και εγώ τρίτο είναι το παιχνίδι. Πέμπτη, 7 η ώρα, ο κόσμος θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ξαναπάει στο γήπεδο. Είναι χαρμόσυνο αυτό για τους φίλους της ΑΕΚ.
Καλά, σίγουρα θα είναι γεμάτο και την Πέμπτη, το συζητάμε.
Ναι, θα είναι, εντάξει, και ευτυχώς θα υπάρχουν και κάποια ελεύθερα εισιτήρια λόγω της ημέρας, ας πούμε, και της ώρας. Δηλαδή, ναι, δεν έγινε τα sold out που έγινε με τον Ατρόμητο και με τον Ιωνικό που γίνανε μέσα σε λεπτά. Δηλαδή, θα μπορέσει να πάει και κόσμος έτσι που να μην είχε τη δυνατότητα στα προηγούμενα παιχνίδια,
ναι,
να δει το γήπεδο, να το ζήσει και αυτός και θα είναι ευχάριστο. Εντάξει, θέλει την προσοχή του το παιχνίδι αυτό. Γιατί Μπας Γιάννενα είναι ομάδα πρώτης εθνικής, δεν είναι.
Σωστά,
βέβαια. Χαμηλότερης κατηγορίας. Σωστά, και είναι και μόνο το παιχνίδι και ξέρεις πώς γίνονται οι ζημιές αυτά.
Έτσι, ναι, ναι. Και Μπας Γιάννενα έχει κάνει ζημιές.
Δηλαδή, ο Αλμέιδα θα πρέπει και θα θελήσει, φαντάζομαι, και να ξεκουράσει και να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά. Αλλά θέλει και μια προσοχή το παιχνίδι.
Θέλει και μια ρέγουλα το rotation και ναι, ένα μέτρο.
Πάντως νομίζω, ο Δημήτρη, ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα που μπορεί να απειλήσει.
Συμφωνώ πριν το πεις.
Την πρωτοκαθεδρία του Παναθηναϊκού είναι η ΑΕΚ.
Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ μόνο και μόνο με την ψυχολογική όθηση στη μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη να αντεπεξέλθει σε ένα τέτοιο πλάνο. Γιατί είναι και το αγωνιστικό το κομμάτι.
Εντάξει, και είναι και πιο μεγάλη η απόσταση.
Βέβαια, είναι και πιο μεγάλη, ναι, εντάξει.
Είναι 9 βαθμοί που είναι πίσω ο ΠΑΟΚ από τον, ναι, Παναθηναϊκό. Έχει 3 ομάδες από πάνω του ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και επειδή, εντάξει, και επειδή μπορεί να φάνηκα και λίγο υπερβολικός πάνω στην φόρτισή μου, κοίταξε, τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον ξεγράψεις. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Αν υπολογίσεις ότι έχεις ένα ολόκληρο δεύτερο γύρο και τα play-off. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή με την εικόνα που δείχνει, γιατί μετά την διακοπή για το Μουντιάλ 2 μήνες κτλ., μπορεί να ανασυνταχθεί. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τίποτα από την φετινή χρονιά.
Συμφωνώ. Όπως τα λες.
Λοιπόν, και εκτός από την ΑΕΚ να περάσουμε και στην άλλη ομάδα, την μεγάλη ευχάριστη έκπληξη και φέτος, ακόμα πιο πολύ φέτος θα έλεγα, το Βόλο, και αυτός τέταρτη συνεχόμενη νίκη επί του Λεβαδιακού με 2-1.
2-0 νομίζω ήταν και μείωσε ο Βόλος.
Να σου πω κάτι, έχασε
ο Λεβαδιακός, συγγνώμη.
Ναι, έχασε ο Βόλος τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος πέρυσι.
Συ.
Και παρόλα και αυτά
τον αντικατέστησε όχι απλώς επάξια.
Ναι. Και παρόλα αυτά συνεχίζει καλύτερα από πέρυσι. Αυτό, ναι, είναι αυτό που λέμε να έχεις αγωνιστικό πλάνο και στρωμένη ομάδα, έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Και καλό και στοχευμένο σκάουτινγκ.
Έτσι, μπράβο του.
Γιατί βλέπουμε ότι φέρνει παίχτες ο Βόλος, άνετα στέκονται και κοντράρουν συναδέλφους τους από τις μεγάλες ομάδες.
Πολύ διαφημισμένους, ναι, σωστά, έτσι είναι. Μόνος τρίτος με 17 βαθμούς, στο Περιστέρι θα πάει την επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολη η αποστολή του.
Όχι, δεν θα είναι.
Τέταρτος ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, ξεπέρασε τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία. Έχει 15 βαθμούς και υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ο οποίος και πολύ καλά και πολύ τυχερό να θεωρείται αυτό το που έχει 8 βαθμούς. Τέλος πάντων, θα το πούμε στη συνέχεια γι' αυτό.
Ο Αστέρας.
Ναι.
Τι επίθεση ήταν αυτό που ήταν Αστέρα.
Όχι, δεν είναι επίθεση. Είναι το θέμα ότι, αν είδε κανείς το μάτς με τον Πανετολικό. Εντάξει, θα το πούμε πιο άνετα. Θα το πούμε με τη σειρά όταν έφτασε η σειρά του. Περίμενε.
Δεν το είδα, να μην πω ψέματα.
Λοιπόν, στην πέμπτη θέση ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, με 14 βαθμούς ταξιδεύει στο Αγρίνιο. Τον περιμένει δύσκολη αποστολή.
Ειδικά, πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Πολύ δύσκολο το παιχνίδι, εννοείται.
Τα έχουμε πει για Πανετολικό και Γιάννη Αναστασίου και φέτος.
Έτσι. Στην έκτη
θέση. Χωρίς Καρέλη όμως, γιατί τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. ναι. Θυμίζω για εκείνη την απευθείας κόκκινη με το Βόλο.
Ναι. Στην έκτη θέση ο Άρης, ο οποίος με την νίκη του επί του Ιωνικού στο Βικελίδης, που όλοι εντάξει την είχαμε προβλέψει αυτή την νίκη.
Καλά, με ανατροπή.
Δύσκολα, δύσκολα, ναι.
Το αλλά... μήτρο ήταν 0-1.
Ναι, δύσκολα, αλλά την πέτυχε τέλος πάντων την νίκη.
Δηλαδή πάλι καλά για τον Άρη, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι θα γινόταν.
Καλά, άμα... μετά θα γινόταν μεγάλο γκλέντι, είμαι σίγουρος.
Άμα έκανε διπλό ο Ιωνικός μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο Καρυλάου.
Και ισοπαλία, και ισοπαλία να ερχόταν, σου λέω εγώ.
Και ισοπαλία να ερχόταν, ναι, θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
Στην έκτη θέση ο Άρης πάντως με αυτή την νίκη μπήκε ξανά στην εξάδα, έχει 13 βαθμούς και μετά έχει πολύ δύσκολο έργο με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αλλά και τον Παναθηναϊκό είναι δύσκολο, το είπαμε και νωρίτερα. Έβδομος ο Πανετολικός που πήρε την ισοπαλία στην Τρίπολη, μακράν στο χειρότερο παιχνίδι αποκαταβολής. Όχι, εντάξει, από την έναρξη του πρωταθλήματος θα πω.
Αποκαταβολής του ποδοσφαιρού.
Όχι, εντάξει. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Είχε μία φάση όλο το μάτς. 90 λεπτά παίζουν δύο ομάδες και έχεις μόνο μία φάση. Μιλάω όχι απλά κακοποίηση του ποδοσφαίρου.
Ούτε στις φυλακές, ε.
Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Μόνο για βασανιστήριο. Αν θες να αποσπάς πληροφορίες από εχθρό, κατάσκοπο, του προβάλλεις αυτό το παιχνίδι.
Σε επανάληψη.
Ναι, και ο Αστέρας Τρίπολης, να σου πω κάτι.
Και Δημήτρη, και σε slow motion.
Ναι, και ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει δείξει φέτος καλά παιχνίδι, έτσι να παίξει την μπάλιτσα που όλοι ξέρουμε ότι παίζει. Φέτος είναι ο χειρότερος Αστέρας Τρίπολης από τότε που ανέβηκε πρώτη εθνική. Γι' αυτό λέω ότι απορώ πως έχει 8 βαθμούς.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, ο Πανετολικός, εντάξει, μπορεί και έχει αυτό το δικαίωμα σε ένα παιχνίδι που να μην είναι τέλος πάντων καλός. Δεν το συζητάμε, γιατί ο Πανετολικός είναι ομάδα εντός εκτός, θα παίξει την μπαλίτσα του, ανοιχτό ποδόσφαιρο, όμορφο κτλ. Έβδομος ο Πανετολικός, βλέπει εξάδα. Ο Ατρόμητος επίσης στην 8η θέση με 11 βαθμούς, όσους και η ομάδα του Αγρίνιο. Αστέρας Τρίπολης με 8 τα είπαμε. Η Λαμία 10η με 7 βαθμούς. Στην 11η θέση ο Όφη με 5. Ο Όφη όμως, ο οποίος πήρε την ισοπαλία στα Γιάννενα στο 92.
Κάτω, το γκολ που έχει βάλει, ένα από τα δύο γκολ που έχει βάλει ο Όφη είναι PlayStation, το είδες?
Όχι, δεν το είδα.
Απίστευτο γκολ.
Καταρχάς προηγήθηκε
ο Όφη. Είναι τίκι τάκα εποχής Γκουαρδιόλα.
Μάλιστα.
Στην Μπαρτσελόνα, δες το.
Προηγείται ο Όφη 0-1. Το γυρίζει ο Πας για ένα 2-1. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Το 2-2 του Όφη, δες.
Και σοφαρίζει στο 92 Όφη 2-2. Μεγάλος βαθμός στα Γιάννενα. Ισόβαθμες και οι δύο ομάδες. Και στις τελευταίες δύο θέσεις έχουμε πλέον το Λεβαδιακό πρώτο-τελευταίο με 3 βαθμούς. Και τελευταίος ο Ιωνικός, ο οποίος έχασε μεν δύσκολα, αλλά έχασε σε πολύ δυσχερή θέση ο Ιωνικός. Πάντως παίζει με τον Μπάζ Γιάννα τερπομεγονιστική, θα τα πούμε και αυτό.
Μάλιστα.
Αυτά από Ελλάδα.
Και αν δες τα, τι άλλα κύπελα έχουμε?
Έχει κύπελο Γερμανίας.
Όχι ρε, Ελλάδας, τι παιχνίδια έχουμε στο κύπελο?
Ωραία, κάτσε να δω, αύριο λοιπόν το πρόγραμμα. Αύριο Τρίτη. Αν έχουμε κάποιο αγώνα, που σίγουρα θα έχουμε κάποιο αγώνα.
Αύριο Τετάρτη, σήμερα είναι Τρίτη.
Ναι, αύριο Τετάρτη. Έλεος, μισό λεπτό.
Δεν πειράζει.
Είδες, άμα έχεις συνδυσμένες τις εκπομπές Δευτέρα Παρασκευή, θα την πατήσεις.
Λογικό.
Λοιπόν, αύριο έχουμε 6 μάτς για το κύπελο. Έχουμε καταρχάς Λάρισα Λεβαδιακό στις 3 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 3, εκτός από ένα. Στις 3 έχουμε Λάρισα Λεβαδιακός, Αλμοπός Αριδέας Λαμία, Καλαμάτα Πανετολικός,
Μαύρη Θιελά,
ναι, Καλυθέα Βέρεια, Πανσεραϊκός Παναχαϊκή. Κοίταξε τώρα, μιλάμε τώρα για ομάδες που κάποτε ήταν στην πρώτη εθνική, έτσι.
Αυτά είναι ντέρμπι.
Και στις 6 ώρα έχουμε την έτερη αναμέτρηση ομάδων Σιμπερλίγκας, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθηνών. Θα δούμε τώρα.
Μάλιστα, ωραία. Μακάρι εκπλήξεις.
Και Πέμπτη έχουμε την ΑΕΚ με τον Μπας Γιάννα, έτσι.
Ναι, σίγουρα δεν ξέρω αν έχει άλλο μάτς.
Θα κοιτάξω τώρα εγώ να σου πω. Βεβαίως έχουμε. Έχουμε άλλα 4.
Ορίστε.
Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε στις 7 το απόγευμα ΑΕΚ Μπας Γιάννα. Νωρίτερα όμως Στις 4 έχουμε Άγιος Νικόλαος Αλμυρός. Okay. Ιωνικός Ιωνίας Απόλλων Παραλιμνίου. Okay.
Τι είναι ο Ιωνικός Ιωνίας?
Είναι ο Ιωνικός από την Νέα Ιωνία.
Βόλου ή Αθήνας?
Προφανώς, ναι.
Τι να πω, μας...
Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Έτσι υποθέτω. Okay. Τέλος πάντων, και έχουμε και τον Παλαιστινιακό, ο οποίος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Από ένα πόντου, όπως είναι η νέα του ονομασία.
Παλαιστινιακός, μια χαρά.
Ναι.
Και νωρίτερα, ομάδα.
Και ακόμα πιο νωρίς, στις 3 έχουμε και το Κηφισιά Όφη.
Κηφισιά Όφη, μάλιστα, ωραία.
Αυτά.
Εξαιρετικά.
Λοιπόν, πάμε και στα διεθνή.
Προλαβαίνουμε.
Ου, άνετα.
Ου, άμα προλαβαίνουμε πάμε.
Λοιπόν, ξεκινάμε από Αγγλία και τη μεγάλη νίκη της Liverpool επί της Manchester City, στο ντέρμπι της αγωνιστικής, που μπορεί να μην ήταν βαθμολογικό, αλλά είναι ντέρμπι. Και δεν το περίμενα κανένας, να σας πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα.
Κανείς.
Ναι. Μία νίκη που ανεβάζει τη Liverpool στην 8η θέση με 13 βαθμούς, είναι στο μείον 14 από την Arsenal. Δηλαδή, σαν να λέμε, σαν τον Ολυμπιακό και η Liverpool φέτος στην Αγγλία. Η Arsenal, η οποία πέρασε από το Leeds, νίκησε 1-0 τη United και παραμένει μόνη πρώτη με 4 πλέον βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Manchester City. Θα δούμε πώς θα αντέξει, έτσι, γιατί εντυπωσιάζει πάντως μέχρι τώρα η Arsenal, η αλήθεια είναι.
Μακάρι να αντέξει.
Στην πρώτη τετράδα έχουμε Arsenal, Tottenham και Chelsea. Tottenham τρίτη με 23 βαθμούς, νίκησε εύκολα 2-0 την Everton, και η Chelsea τέταρτη συνεχόμενη νίκη, πέρασε από τον Birmingham 2-0 την Aston Villa. Η United έμεινε στο 0-0 με την Newcastle στο Old Trafford, πέμπτη και έκτη αντίστοιχα. Αυτά από Αγγλία. Α, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μάτσα, έτσι.
Κάτι έχει.
Έχει εμβόλυμη αγωνιστική στην Αγγλία. Σήμερα έχει την Brighton με Nottingham Forest και Crystal Palace Wolves. Αύριο όμως, που είναι το κυρίως μενού, έχουμε Manchester United Tottenham. Νομίζω είναι το σημαντικότερο παιχνίδι, γιατί το Arsenal Manchester City αναβλήθηκε για κάποιο λόγο. Αύριο βράδυ η Liverpool υποδέχεται τη West Ham 9.30 ώρα. Έχει ευκαιρία δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη και να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Ας ελπίσουμε να το πετύχει. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στην Ιταλία. Ποια Ιταλία, μωρέ? Στο κλάσικο θα πάμε.
Να σου πω κάτι, κανείς δεν ασχολείται πλέον.
Έλατε, είδες, φαντάσου, είχαμε κλάσικο και...
Κανείς δεν ασχολείται πλέον με αυτό το παιχνίδι.
Λοιπόν,
να πούμε βέβαια ότι πήρε και τη χρυσή μπάλα ο Μπενζεμά χθες.
Πανάξια και μπράβο του.
Καλά, εννοείται.
Πανάξια και μπράβο του. Για πρώτη φορά μετά από το 2006 δεν ήταν στην δεκάδα των υποψήφιων Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση.
Όντως. Περνάνε τα χρόνια, Δημήτρη. Ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους.
Βεβαίως, αλλά φαντάσου ότι 16 χρόνια ήτανε. Οπότε καταλαβαίνεις τι φαινόμενα ήταν παιχτών.
Καλά, εννοείται, ασύγκριτη.
Τέλος πάντων, πολύ εύκολη νίκη της Real Madrid, της μόνη πρώτη στην κορυφή πλέον με 25 βαθμούς. Και ενώ η Real Madrid, ας πω την αλήθεια, δεν είναι επιθέσεις. Λες τώρα, είναι ικανή η Real Madrid, θα σαρώσει και φέτος όλα, να το ξέρεις.
Αφού είναι Real.
Τέλος πάντων.
Το πρωτάθλημα το έχω δεδομένο ότι θα το πάρει. Τώρα στην Ευρώπη θα δούμε.
Ναι.
Είναι πάντα η Real.
Δεύτερη μένει η
Μπαρσελόνα. Μπορεί να πάει και να το πάρει, το ξέρεις, το έχουμε δει.
Ναι, δεύτερη μένει η Μπαρσελόνα πλέον με 22 βαθμούς. Τρίτη Αθλέτικο Μαδρίτης, που πήρε δύσκολη, που είναι μεγάλη νίκη μες στο Μπιλμπάο με την Αθλέτικ. Και έχει 19. Αυτά από Ισπανία. Πάμε και Ιταλία, που γίνεται πραγματικά το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων.
Γι' αυτό είναι ωραία εκεί μέσα στην Ιταλία. Καλά, και πέρυσι συναρπαστικότατο ήταν.
Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, πέρυσι ήταν Μίλαν Ίντερ.
Όχι, ήταν για μεγάλο διάστημα και η Νάπολη μέσα.
Φέτος όμως, όχι απλά είναι και η Νάπολη και η Αταλάντα και η Μίλαν, αλλά θα μπουν στην εξίσωση και η Ίντερ, και δεν μπορεί να ξεγράψει και την Γιουβέντους, έτσι δεν την ξεγράψει.
Και βέβαια, θα ανέβουν και οι δύο σίγουρα.
Αν υπολογίσεις ότι και η Λάτσιο είναι πολύ δυνατή και η Ρώμα, λέγω Μουρίνιο, σου λέω εγώ, Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουμε μέχρι το τέλος.
Και βαθμολογικά αυτή τη στιγμή η Ρώμα είναι. Είναι μέσα τετράδα, τέταρτη είναι και με μικρή διαφορά.
Έτσι.
Πες μας τη βαθμολογία, αν την έχεις ευκαιρία, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί διαφορές μιλάμε.
Ναι, ναι, τώρα μισό λεπτό. Οπότε έχεις μάνι-μάνι 6 ομάδες.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις Νάπολη πρώτη με 26 βαθμούς. Έτσι. Η Νάπολη, η οποία πέτυχε, δεν ξέρω ποια συνεχόμενη νίκη, δύσκολα, αλλά 3-2 την Μπολόνια στο Σαν Πάολο. Δεύτερη
Μαραντόνα, θα λες. Μαραντόνα.
Μπράβο, είναι σωστά, στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεύτερη η Αταλάντα, που επέστρεψε στις νίκες 2-1 της Ασουόλο με ανατροπή 24 βαθμοί. Τρίτη η Μίλαν, δύσκολη νίκη στη Βερόνα, το λέγαμε ότι είναι δύσκολο το μάτς, αλλά νίκες από αυτές που φέρνουν τίτλους έχει 23. 22 έχει η Ρώμα, τρίτη συνεχόμενη νίκη, πέρασε από το πτώμα της Γένοβας, νίκησε 1-0 της Σαμπντόρια.
Αλλά Μουρίνιο τώρα με ένα πέναλτι στο 9 λεπτό. Και μετά τίποτα.
Και μετά Πούλμαν, έτσι είναι. Απλά η Σαμπντόρια θέλει και δεν μπορεί, αυτό το κρίμα.
Τι να κάνει η Σαμπντόρια, κακομοίρα, τη λυπά την ψυχή μου.
Και στο βαθμολογικό ντέρμπι της αγωνιστικής, Λάτσιο και Ουντινέζε έμειναν στο 0-0 στο Ολύμπικο. Έχουν
και δύο. Είναι και η Ουντινέζε που έχει χωθεί σφήνα.
Αυτό ακριβώς, με 21 βαθμούς. Από εκεί πέρα, τώρα κάτω από την εξάδα, γιατί οι 6 πρώτες θέσεις βγάζουν Ευρώπη, έχεις Ίντερ και Γιουβέντους. Και νομίζω τα λέει αυτό όλα.
Ίντερ.
Ίντερ 2-0 της Αλερνιτάνα, πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Της Αλερνιτάνα είναι καλή φέτος. Και η Γιουβέντους, η οποία νίκησε στο ντέρμπι, δυστυχώς, την Τωρίνο, την συμπαθέστα Τωρίνο, η οποία είχε μεγάλη ευκαιρία απέναντι στη χειρότερη Γιουβέντους των τελευταίων ετών.
Έλατε, και εγώ αυτό έλεγα.
Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πώς το λένε, η συμπαθέστα την Γκρανάτα.
Γκρανάτα.
Αλλά δεν τα κατάφερε το άλλο. Όχι πτώμα, εντάξει, αλλά η Φιωρεντίνα, ας πούμε, είχε μεγάλη ευκαιρία χθες να νικήσει, να περάσει από το Λέτσε, ούτε αυτό κατάφερε.
Πολύ προβληματική η Φιωρεντίνα φέτος.
Δυστυχώς, γιατί είναι και αυτή εξίσου μεγάλη ομάδα και συμπαθητική ομάδα.
Εννοείται.
Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
Η Φιωρεντίνα, μετά... εντάξει, είναι, μόνο και μόνο που έχει περάσει ο Σόκρατες και ο Μπατιστούτα.
Ναι.
Και, λέει όλα.
Και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, γιατί εγώ τον πρόλαβα στο το Μπάτζιο.
Ναι, καλά, το ξεκίνημα του, ναι, του Ρομπέρτο Μπάτζιο ήταν από τη, από, ναι, τη Φιωρεντίνα, ναι, εκεί που συστήθηκε, ναι, και στο ιταλικό και στο ευρωπαϊκό κοινό. Και μετά εννοείται πήγε στη μεγάλη καριέρα, στη Γιουβέντους.
Ναι, ναι.
Μίλαν, πέρασμα, Ίντερ.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά, μετά την επίσης μεγάλη Τζένοα του παρελθόντος, βλέπουμε και τη συμπολίτη τη να την ακολουθεί φέτος.
Δυστυχώς, έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, αν δεν ανέβει.
Α, και παίζει να ανέβει. Παίζει πολύ να ανέβει η Τζένοα.
Είναι στη τέταρτη, πέμπτη, έξι, κάπου εκεί.
Είναι ψηλά. Είναι ψηλά.
Είναι ψηλά. Είναι σήμερα για κάποιο λόγο.
Ναι, ναι, καλά πάει, καλά πάει η Τζένοα. Καλά πάει και η Πάρμα επίσης. Συμπαθητική ομάδα.
Η πρώτη όμως είναι η Τερνάνα.
Η Τερνάνα, ναι.
Με Αλένα Τόρε, Μίστερ Κριστιάνο Λουκαρέλι.
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
Αγαπημένος μπόμπερ.
Ο Κριστιάνο Λουκαρέλι ήταν και στη Λιβόρνο, ναι.
Το ο οποίος δεν το έχεις δει, εγώ το είδα όμως. Γιατί παρακολουθώ κάποια έτσι ιταλικά site. Το Σάββατο είχε αγώνα με την Τερνάνα, κέρδισε. Και την Κυριακή το μεσημέρι ήταν στο πέταλο των οπαδών της Λιβόρνο που παίζει στη Serie D.
Στην τέταρτη εθνική παίζει.
Ημίγυμνος.
Πέμπτος όμιλος νομίζω.
Ναι, πέμπτος όμως, οι μη γυμνές μαζί με τους οπαδούς και έπινε μπύρες.
Σωστός.
Γιατί ο Κριστιάνο είναι Λιβόρνο, πάνω απ' όλα.
Ναι.
Είναι οπαδός και πρόεδρος και στους κοινωνικούς αγώνες.
Λοιπόν, πρόσεχε να δεις, επόμενη αγωνιστική καμπιονάτο και κλείνουμε με αυτό. Δεν θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο. Έχουμε Ρώμα...
Θα πούμε μόνο και στη Γαλλία γιατί είχε ντέρμπι, πες το και αυτό.
Ναι, έχουμε Ρώμα-Νάπολη, επόμενη αγωνιστική.
Ντέρμπι μίσου στα τελευταία χρόνια, να ξέρεις.
Έχουμε Αταλάντα Λάτσιο.
Βαθμολογικό ντέρμπι.
Φιωρεντίνα Ίντερ.
Ωραίο. Δυνατό μάτς.
Και πρόσεξε, Μίλαν Μόντσα. Θα δούμε, θα δούμε Αντριάνο Γκαλιάνη. Αντριάνο Γκαλιάνη σε εξέδρα του Σαν Σίρο μετά από χρόνια.
Ο Σίλβιο δεν θα πάει.
Δεν ξέρω αν θα είναι και καβαλιέρε. Μπορεί και να είναι.
Γιατί ασχολείται, εντάξει, τώρα είναι και κανονίζει και τα υπουργεία.
Έτσι, έτσι.
αλλά... ακροδεξιά έχει κυβέρνηση.
Αλλά Αντριάνο Γκαλιάνη, αυτή η μορφή θα είναι στο Σανσίρο.
Εντάξει, θα είναι πολύ γραφικό μάτσο, δεν θα το χάσω.
Λοιπόν, αυτά Μιτσαρά μου. Α, στο ντέρμπι το Παρί Μαρσέγγλες.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, 2-0 η Παρί, νομίζω εύκολα, δεν ξέρω, δεν το είδα το μάτς.
Ναι, δύσκολα. Πάλι δύσκολα. Η Μαρσέγγ, αλλά δεν.
Είχε μείνει και με 10 νομίζω κάποια στιγμή η Μαρσέγγ.
Δεν
και με
τα 10. Κατάφερε.
Ναι.
Αυτό.
Έγινε Μιτσαρά μου. Θα κλείσουμε και θα ακούσουμε Black Sabbath το Σαμποτάζ. 1975.
Δεν ακούσαμε καθόλου μουσική σήμερα, το πήραμε, μονορούφι με μια ανάσα.
Τα ακούσουμε τώρα, εντάξει.
Αλλά ήταν πολύ επικαιρότητα και η συζήτηση ήταν καθή τώρα, τι να κάνουμε.
Έτσι. Λοιπόν, τα λέμε πάλι την Παρασκευή, έτσι.
Έτσι.
Έγινε Μιτσαρά, καλό βράδυ, για χαρά.
Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.